Zile trecute ne spunea Marius Marfă că planul acum mai nou, la nivel mondial, este să constituie grupul G20. Adică chiar se ajunge să facă guvernul mondial. Și mă gândeam că în vremuri ca acestea, când sentimentul de nesiguranță datorat și crizei economice și problemelor sociale adună istoria în tablouri apocaliptice, fiecare dintre noi avem nevoie de un punct de sprijin. Ceva care să ne confere siguranță. Iar ancora sufletului nostru nu se prinde în ceva de pe lumea aceasta. Are nevoie să se fixeze în lucruri dincolo de realitatea vizibilă. Și anume în Dumnezeu, Cel care guvernează istoria. Dumnezeu este la cârma istoriei. În ciuda tuturor obiecțiilor pe care oamenii l-ar avea, în ciuda replicii batjocoritoare, iată 2000 de cai, unde sunt călăreții. În ciuda tuturor veștilor despre care Domnul Iisus ne-a anunțat că le vom privi, Dumnezeu guvernează istoria și o face într-un mod absolut. Am un verset preferat, un verset care mi-e drag încă din copilărie. În Daniel capitolul 2, după ce Dumnezeu îi arată în vis acea statuie imensă făcută din mai multe metale, care reprezenta istoria cu ridicarea de împărății și soarta poporului lui Dumnezeu. În vremea aceea, chemat de Nebucadnețar, împăratul cel mare al vremurilor de atunci, Daniel îi dă interpretarea visului și spune: în vremea acestor împărății, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, tălcuirea este temeinică, iar Nebucadnețar, cuprins de adevărul care i-a fost revelat, cade în genunchi la picioarele profetului lui Dumnezeu și spune: da, sunt de acord cu visul și interpretarea lui. Istoria Pământului este supusă unei legități, legitatea entropiei. Această lege din fizică, cum bănuiesc că știți majoritatea dintre voi, se referă la faptul că un lucru în timp se degradează. Adică dacă eu îmi duc mașina în pădure și mă întorc să o iau peste 20 de ani, nu voi găsi acolo un avion sau un elicopter, ci mai degrabă o rablă, o epavă, ceva ruginit, stricat, deteriorat. Asta este legea entropiei. Un lucru în timp se degradează. Și de când a fost ruptă relația între om și Dumnezeu, acolo, prin păcatul edenic, întreaga istorie a fost supusă acestei entropii, spirituale și morale. Pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Nu vreau să insist pe ideea aceasta, dar cartea Isaia ne arată cel puțin două posibilități prin care oamenii au rupt legătura cu Dumnezeu. Una a fost pe aripa uricinilor idolești, să folosesc expresia lui Daniel. Adică, efectiv, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Au negat, au batjocorit tot ce ținea de revelația Dumnezeului celui adevărat. Și s-au îndreptat spre lucruri făcute de mâinile lor, spre obiceiuri, după poftele lor. Și negându-L pe Dumnezeu, au trăit în umbra acestor idoli. Dar, poate mai perfid, o cale prin care oamenii s-au depărtat de Dumnezeu a fost aceea formalismului religios, în care cu buzele s-a apropiat de Dumnezeu, îi aduceau închinare chipurile lui Dumnezeu, dar în inima lor erau departe de Dumnezeu. Își urmăreau aceleași porniri ale păcatului, depărtându-se de Dumnezeu, dar ascunzându-se sub mantia religiozității. Isaia, în cursul vieții lui, a prins ambele perioade. Când la nivel național, Israel a mers fie pe una din căi, închinându-se fățiși idolilor și închizând casa Domnului, fie au făcut ceremonial, au făcut ritualuri, au adus jertfe, sărbători, dar de care Dumnezeu spune, mi-e scârbă. Nu pot să văd sărbătorile voastre unite cu nelegiuirea. Pe o cale sau pe alta, oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, au pierdut chipul divin. Și în felul acesta, după entropia spirituală, s-a generat entropia morală. Și oamenii au ajuns plini de nelegiuire. Iată cum descrie Pavel această legitate. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Evoluția istoriei, din punct de vedere social, este foarte împletită de alegerile spirituale ale oamenilor. Un profesor de sociologie de la Howard, sociologul Carl Zimmermann, a publicat în 1947 o carte, Familia și civilizația, în care analizează câteva zeci de civilizații care s-au ridicat pe pământ la momente diferite de istorie, în diferite zone geografice, și a văzut că au avut același tip de curbă evolutivă. În perioada în care elementul moral a fost important pentru societatea respectivă și în special a protejat familia, civilizația respectivă s-a dezvoltat. Ca după aceea, după ce a ajuns la o zonă de confort, de bunăstare, să scadă nivelul moral, familia să se dezintegreze și în felul acesta civilizația să prăbușească. Iar istoria aceasta s-a repetat de zeci de ori pe suprafața acestui pământ. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și apoi s-au prăbușit în ei înșiși. Însă Dumnezeu n-a lăsat ca lucrurile să curgă fără ca El să intervină. El n-a fost doar promotorul istoriei, ci El a fost prezent în fiecare an ca la călăreții, ca la cai care îl provocau să aducă călăreții potriviți. Cel puțin două tipuri de intervenții ale lui Dumnezeu în istorie. Prima, care îl caracterizează cel mai mult pe Dumnezeu, este aceea de a da un viitor și o nădejde, de a sădi o lege antientropică. Există pe pământul acesta un spațiu în care entropia nu funcționează. Este legea vieții. Pui o sămânță care este mică și încet încet din ea crește o plantă imensă. Lucrurile nu se dezintegrează, cel puțin în prima parte. Apoi chiar și viața este supusă legei entropiei. Și ceea ce s-a dezvoltat ajunge să îmbătrânească și să moară. Dar perpetuă sămânța vieții. În domeniul vieții, legea entropică nu funcționează. Așa a făcut și Dumnezeu. A luat și a semănat în istoria aceasta supusă entropiei sămânța vieții, care a început să rodească. Și sămânța aceasta s-a perpetuat în toată istoria. Dumnezeu n-a rămas dator față de istoria omenirii. El a trimis cuvântul său, căci, după cum constata prorocul Osea, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Ceea ce a dus la degradarea morală a fost lipsa cunoașterii lui Dumnezeu și șansa ca viața să intre pe un pământ uscat și să-l facă să înflorească. Era ca din nou cunoașterea lui Dumnezeu să fie vie în mintea oamenilor. Și Dumnezeu de-a lungul timpului a făcut exact acest lucru. A trimis legea sa, a trimis prorocii săi, l-a trimis pe Mesia, a reamintit lucrurile și de-a lungul istoriei au fost valuri de apă vie pe care Dumnezeu le-a revărsat peste un pământ care se degrada. Însă, ca un bun grădinar care vrea să-și păstreze recolta, să-și o protejeze, când buriana a fost prea mare, Dumnezeu a trebuit să o taie. Și au fost momente în istorie în care Dumnezeu a trebuit să intervină. Și focarul de infecție care amenința viața a trebuit să fie scos de acolo. Ne amintim de potop, Sodoma și Gomora, curățarea Canaanului prin poporul Israel și multe alte exemple. Cineva analiza istoria din perspectiva curățirilor care Dumnezeu le-a adus peste pământ și a remarcat că la fiecare 2000 de ani, 2000 de călăreți, 2000 de cai, 2000 de ani, Dumnezeu a trebuit să intervină în mod radical să facă o curățire pe pământ. După 2000 de ani de istorie, Dumnezeu intervine și botează pământul în apă. După încă 2000 de ani, îl curăță prin sânge, prin mărturia crucii. Gândiți-vă că momentele acestea se întâmplă când la nivel mondial degradarea morală ajunsese la un anumit apogeu. Iar după încă 2000 de ani, este preconizată o curățire a pământului prin foc. Pe diagrama aceasta, noi suntem foarte aproape de litera F. Și ca să vă dovedesc că lucrurile acestea n-au fost la întâmplare, ci Dumnezeu le-a gândit și a vegheat asupra istoriei, am să vă citesc un text din Isaia, un text în care Dumnezeu argumentează, eu sunt acolo, prezent în istorie. Le spune, aduceți aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ca să se fi împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Cine este ca Dumnezeul nostru care să fi spus mai dinainte ce are să se întâmple și să fi întâmplat întocmai? Oamenii au încercat să conteste, dar puterea profețiilor a rămas ca o mărturie că Dumnezeu guvernează istoria, că El a spus mai dinainte ce are să se întâmple și exact așa s-a întâmplat. Chiar cartea Isaia a fost contestată. Isaia 53, acel capitol care îl descrie pe Iisus Hristos pătimind, a fost atât de contestată. S-a spus, acest capitol a fost adăugat de creștini prin secolul I sau II la cartea lui Isaia pentru ca să își dovedească propria lor credință. Însă, în casa cărții, Bet Sefer, în Ierusalim, există un sul al cărții lui Isaia, descoperit în grotele de la Marea Moartă, datat în secolul II înainte de Hristos, în care este și acest capitol, Isaia 53. Cu siguranță Dumnezeu a știut ce are să se întâmple. Nu numai că a știut, El a spus robilor Săi să anunțe, pentru ca slava Lui să fie înălțată. El a zis, eu nu-mi dau slava mea nimănui altcuiva. El guvernează istoria. Și asta este ancora sufletului nostru. Nu vreau să mă opresc la primul exemplu pe care l-am gândit. Când Dumnezeu a intervenit atât în vremea lui Ahaz, cât și în vremea lui Ezechia, prin glasul prorocilor să-i cheme la încredere pe oameni. Și funcție de alegerea acestor împărați, istoria să se curbeze într-o parte sau într-alta. Avem și un exemplu negativ și un exemplu pozitiv. Dar avem câte săptămâni înainte, când să studiem istoria lor. Vreau să mă apropii de o istorie, poate nu o știm atât de bine, istoria bisericii. Ce s-a întâmplat în ultimii 2000 de ani, de când Dumnezeu a plantat sămânța antientropică a crucii lui Hristos pe pământul acesta? După cum știți, biserica a pornit bine. În primii 300 de ani de istorie, se spune că jumătate din Imperiul Roman fusese atins de Evanghelia lui Iisus Hristos. Jumătate din populația Imperiului au fost puși în fața unei alegeri. Să meargă după idoli sau să-L aleagă pe Dumnezeu. După anul 300, în mod puternic, entropia spirituală s-a manifestat pe calea formalismului religios. Și oamenii au fost puși să aleagă între a-L sluji doar din buze pe Dumnezeu sau a-L sluji cu adevărat din toată inima. Și entropia, chiar spirituală, și-a pus amprenta pe biserica istorică. S-a ajuns în perioada evului întunecat. Evul mediu în care o biserică plină de tradiții, plină de ocultism și condusă în mod politic de oameni extrem de corupți, vrea să închidă adevărul. Poporul murea din lipsă de cunoștință. Și prin anii 1300 și ceva, un profesor și teolog din Anglia, John Wycliffe, citind Scriptura în original, ca un bun cunoscător și al limbii latine și al limbii grecești, a ajuns la concluzia că poporul are nevoie de Scriptură. Dacă are cuvântul lui Dumnezeu, îl poate cunoaște pe Dumnezeu, iar cunoașterea de Dumnezeu poate aduce trezire spirituală. Și acest John Wycliffe a început să traducă Scriptura din limbile originale în limba engleză. Și a adunat în jurul lui oameni și a pornit așa numita mișcare, lucrare a olarzilor. Erau oameni care plecau cu fragmente de Nou Testament să le citească în satele din Anglia. Și poporul nu avea întreaga Biblie cum avem noi astăzi, doar fragmente din Evanghelii. Dar auzeau vestea bună despre Iisus. Auzeau lucrurile în limba lor, realitatea care s-a întâmplat. Iar lucrul acesta a început să amprenteze istoria Angliei. El moare. Anglia rămâne cu o Biblie tradusă de la Wycliffe. După aceea, se motivat de exemplul Wycliffe, se ridică Tyndale, care traduce Biblia și o pune întreagă în mâna poporului englez. În perioada aceasta se schimbă politica în Anglia și după 30 de ani de la moartea lui Wycliffe, oasele lui sunt scoase și arse ca unui eretic, pentru că Biserica Catolică n-a fost de acord cu cunoașterea care venea peste popor. Însă, Dumnezeu este Cel care orchestrează istoria. În perioada în care trăia Wycliffe, prin prințesa de Boemia, care se căsătorește cu prințul Angliei, apare o corespondență între studenții din Anglia și cei din Boemia. Și în felul acesta, ideile Wycliffe ajung în Praga. Acolo, un teolog și preot, Jan Hus, primește lucrurile acestea, începe să le propovăduiască, în jurul lui se adun oameni și pornește o lucrare, frații moravieni. Dacă vreți să citiți o istorie frumoasă a unei comunități care l-a slujit pe Dumnezeu, citiți istoria fraților moravieni. Sunt uimitori. Ar fi atât de multe să vă povestesc. Vreau să vă spun un singur exemplu. Dintre ei se ridică Jan Comenius. Jan Comenski, în original. Este părintele educației moderne. Pedagogiei. El s-a ridicat din această lucrare pentru că a vrut să găsească legitățile prin care să-i poată educa pe copii în cunoașterea lui Dumnezeu. Iar principiile acestea sunt și astăzi valabile și toată lumea îl respectă. Dumnezeu, printr-un om care a avut curajul la curtea imperială să înalțe Evanghelia, a prins un mic foc în Europa. Jan Hus moare ars pe rug în 1415. Însă, cuvintele lui, ca unuia care știa unde pleacă, a spus, focul pe care eu l-am aprins, voi încerca să-l stingeți. Dar acest foc, peste 100 de ani, nu-l veți mai putea stinge. Cuvânt profetic în gura lui. Pentru că exact în 1515, exact la 100 de ani după el, Luther a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze care au pornit reforma. În Muzeul Reformei, în Germania, este o pictură murală care îl reprezintă pe Wycliffe aprinzând focul, pe Jan Hus mutând torța, iar pe Luther dând foc la miriște. Jumătate din Europa, Europa de Nord, datorită și unor mișcări politice, acceptă mișcarea reformată, care, în esența ei, este o mișcare spirituală, care în originea ei a însemnat o apropiere a oamenilor de Dumnezeu prin intermediul Scripturii. Poporul nu mai pierdea din lipsă de cunoștință. Aveau șansă să cunoască pe Dumnezeu. Pentru că un om a avut curajul să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a făcut ca vântul istoriei să bată în acest foc și să aprindă reforma. Mă gândesc la istoria românilor. Chinuită istoria românilor. Până în secolul 2-3, noi am fost sub noi, Dacia. Am fost cuceriți de romani și sub influență clară a Romei. Cu siguranță, dintre soldații care au cucerit Dacia, mulți au fost creștini. Și fie Andrei, fie alți credincioși au vestit Evanghelia pe meleagurile României. Până prin secolul 8, România a rămas sub influența spirituală a Romei. Prin secolul 8, teritoriul acesta cade sub Imperiul Bulgar și datorită unor mutări politice, influența Romei este înlocuită cu influența Constantinopolului. Și atunci, românii devin ortodoxi. Nu știu dacă știați istoria asta, dar cam așa este. Și, de prin secolul 8 încoace, românii care vorbeau o limbă latină, vulgară, limba română, se duceau la biserică să asculte slujbe în limba slavonă, care de altfel nimeni nu o cunoștea. De aceea poate și misticismul acesta atât de popular pe meleagurile noastre? Pentru că oamenii se duceau și trăiau din punct de vedere spiritual ceva ce nu înțelegeau din punct de vedere cognitiv. Da, asta este istoria noastră. Și totuși, prin 1920, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt al reformei și în mijlocul Bisericii Ortodoxe. Au fost cel puțin trei nume care au încercat să aducă reforma în sânul Bisericii Ortodoxe. Primul este cel care ne-a oferit această traducere a Bibliei pe care o folosim noi. Este Dumitru Cornilescu. Un tânăr preot terminase seminarul, pasionat de cuvântul lui Dumnezeu, nu a vrut doar să fie un preot de provincie care să-și câștige pâine de pe zi pe alta, ci el a vrut efectiv să pătrundă în Scripturi și cunoștea limbile și mai multe limbi de circulație internațională și limbile originale. Iar în vremea aceea, prințesa Raluca Kalimaki, care ajungând în Geneva a primit mesajul Evangheliei și l-a primit pe Iisus ca mântuitor personal, că aici era miza în jurul căreia s-a dus bătălia reformei la noi în România, a vrut să ofere românilor Biblia tradusă în limba lor. Traducerile celelalte, deși erau în limba română, erau foarte tributare spiritului slavon și rămânea încă o enigmă. Chiar Cornilescu, om care a început să citească din literatura care venea de peste hotare, despre viața cu Dumnezeu, îi venea foarte greu să citească Biblia, pentru că traducerea era greoaie. Și, motivat de prințesa Kalimaki, care îl trimite la un conac al ei și plătește câțiva ani ca să facă traducerea, el face o traducere pe care o oferă românilor. În timp ce traduce, el înțelege principiile fundamentale ale Evangheliei Mântuirei. Înțelege că mântuirea vine prin credință, că e nevoie de o pocăință reală și e nevoie să-L cunoști pe Iisus Hristos într-o relație personală și în felul acesta să ai puterea de a birui. Aceasta este istoria lui Cornilescu. Ca prin aceeași perioadă, un alt preot cu care Cornilescu coresponda și slujea la Biserica Cuibul cu Barză din București, Tudor Popescu, predică o Evanghelie asemănătoare. Ministrul de pe atunci, Octavian Goga, merge și este impresionat de căutările spirituale acestui preot, care vestea Evanghelia, dar care era controversat și condamnat de clericii din vremea respectivă. Apoi se ridică Iosif Trifa, cel care inițiază, tot un preot ortodox, inițiază mișcarea oastea Domnului. Încerc să privesc pe ansamblu ce s-a întâmplat în biserica tradițională din România. Și îmi dau seama că și nouă ni s-a oferit o reformă, ca români. Adevărul este că a fost destul de timidă în ce privește reforma teologică. Din punct de vedere moral, poate n-a atins decât două aspecte, sudalma și beția. Da. Asta erau primele lucruri la care trebuiau să renunțe cei ce intrau în oastea Domnului, sudalma și beția. Și din punct de vedere social, a atins undeva până în 10% din populația României. Ceea ce este destul de puțin. Și totuși a fost o șansă a cunoașterii mai îndeaproape a lui Dumnezeu pentru o națiune noastră. Nu știu dacă noi trăim astăzi vremuri de trezire spirituală. Dumnezeu le aduce. Însă, privind prin lentila lui Isaia, la ce putem face noi astăzi, mă gândesc că într-o vreme în care Isaia vede poporul a lipit doar de formă religioasă și vede melanjul între elemente de credință și închinare către Iahve cu elemente de păgânism venit peste poporul său, decizia lui Isaia este aceea de a fi o mărturie în mijlocul poporului, ca o rămășiță. El zice, iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Șansa noastră este astăzi, într-o lume postmodernă, o lume fără idealuri, îmbătată de relativism, dornică de confort și atât. Să fim o mărturie a Dumnezeului celui viu. Suntem chemați astăzi, poate să călcăm pe urmele lui Isaia în privința aceasta. Eu și copiii pe care Domnul mi-a dat, vrem să fim semne și minuni în mijlocul poporului, prin felul nostru de trai. Dumnezeu guvernează istoria și o modelează prin oameni. Care ar fi aplicația directă pentru noi astăzi? În primul rând să ne încredem în Dumnezeu. El este ancora neclintită pentru sufletul nostru. În Isaia spune, celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da pacea, căci se încrede în tine. Cel ce se încrede în Domnul are o inimă tare și în felul acesta are pace, indiferent de contextul în care el trăiește. Biblia este plină de promisiuni pe care sufletul nostru se poate zidi. Eu cunosc oile mele, spune Mântuitorul. Eu le dau viața, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ba chiar Tatăl care este mai mare decât mine, El le cunoaște. Și nimeni nu poate să le smulgă din mâna Tatălui meu. Isaia zice, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Făgăduințe ca acestea vin și asupra bisericii. Și în vremuri oricât de tulbure, putem să avem încredere în Dumnezeu care guvernează istoria. Însă, suntem chemați să fim la dispoziția Lui. Nu doar ca niște protejați ai Lui Dumnezeu, ci ca niște instrumente active prin care El să poată modela istoria. Este șansa noastră să ne împlinim rolul în istorie. Ca unii care am fost chemați de Dumnezeu în planurile Lui și prin ascultarea de El să poată amprenta istoria în care noi trăim. Asta înseamnă de plătit un preț. Isaia l-a plătit, tăiat cu fierăstău în vremea unui împărat nebun. Creștinii din primul veac au plătit. Au fost 10 valuri de prigoană în Imperiul Roman și mulți creștini au murit, dar și-au dus mărturia până la capăt, iar sângele martirilor a fost sămânța noilor credincioși. Secolul 20 a dat mai mulți martiri decât primele 19 secole ale ierii noastre. Cine știe ce preț de sânge cere secolul 21?